რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ ხდომაში მონაწილეობაზე უარი თქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ, რომელმაც 3 ნოემბერს ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვიტა სამოქალაქო დავა რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ. 5 ნოემბრის განჩინებით კი ტელეკომპანიას დროებითი მართველები დაუნიშნა. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განცხადებაში, რომელიც იუსტიციის საბჭოს წევრებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ გააცნო, ნათქვამია, რომ ცალკეულ საკითხზე მისი შეხედულებები ასახულია შუალედურ განჩინებაში. საქმის არსებითად გადაწყვეტის არგუმენტები კი აისახება საბოლოო შემანჯამებელ გადაწყვეტილებაში. გარდა ამისა, მოსამართლე მიუთითებს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და ნებისმიერი მოქალაქე ვალდებულია იზრუნოს სასამართლოს რეპუტაციაზე. კონკრეტული საქმის გამო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე მოსამართლეთა წარდგომა და საზოგადოებაში დაგროვილ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დატოვებს კონკრეტულ საქმეზე მოსამართლის მიერ ანგარიშის ჩაბარების შთაბეჭდილებას, რაც გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს სასამართლოს ავტორიტეტს და შექმნის მომავალში ანალოგიური განმეორების სახიფათო ტენდენციას, ნათქვამია თამაზ ურთმელიძის განცხადებაში. მოსამართლეს საჭიროდ მიიჩნევს საზოგადოებას არ შეუქმნას არასწორი წარმოდგენები და არ დაესწროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომას. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ გასულ კვირაში გამოთქვა იმედი, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე 9 ნოემბერს დაესწრებოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომას. იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის დაბარება კანონის და კონსტიტუციის დარღვევად შეაფასა საბჭოს მდივანმა ლევან ურუსიძემ. მისივე შეფასებით, მოსამართლის დაბარება არაჯანსაღი აჟიოტაჟის სასამართლოს შიგნით გადატანას ნიშნავს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ იმისათვის, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს, მნიშვნელოვანია სასამართლოს თავისუფლებაც, განაცხადა იუსტიციის საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე ლევან მურუსიძემ. მისივე თქმით, მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის დაბარებით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა. როგორც არ უნდა შეიფუთოს ეს სიტუაცია და ვთქვათ, რომ მოსამართლე ისაუბრებს და არა გადაწყვეტილების შინაარზე, არამედ მას სხვა შეკითხვები დაესმებოდა, რჩება შთაბეჭდილება, რომ გარკვეული ანგარიშის ჩასაბარებლად დავიბარეთ, განაცხადა ლევან ურუსიძემ. მისივე შეფასებით, ნინო გვენეტაძის გადაწყვეტილება კატეგორიულად მიუღებელია და შესაძლოა ხელი შეუშალოს საქმის სწორად და კანონიერად განხილვას. იუსტიციის საბჭოს დივანმა აღნიშნა, რომ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს უნდა მიეცეს საქმის განხილვის შესაძლებლობა. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე მიწვეული იყო არა ანგარიშის ჩასაბარებლად, არამედ რუსთავი ორის საქმისადმი საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე და ემსახურებოდა გამჭვირვალობის პრინციპს. ამის შესახებ საბჭოს ხდომაზე განაცხადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ. მისივე თქმით, მას ჰქონდა თამაზ ურთმელიძესთან ორი შეკითხვა, კერძოდ იყო თუ არა მას ეს ეწოლა და რატომ არ გამოქვეყნდა საქალაქო სასამართლოს მხრიდან განცხადება მიღებული განჩინების შესახებ. ამასთან ნინო გვენეტაძემ აღნიშნა, რომ თუ თამაზ ურთმელიძე საბჭოს ხდომაზე მივიდოდა, განჩინების შინაარსის თაობაზე მას შეკითხვებს არ დაუსვამდნენ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებითვე საბჭოს ხდომაზე მოსამართლის მიწვევა არ ეწინააღმდეგება არც კონსტიტუციას და არც ორგანულ კანონს საერთო სასამართლოების შესახებ. იუსტიციის საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე საბჭოს არა მოსამართლე წევრებმა განაცხადეს, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეზე არნახული ზეწოლა ხორციელდება. კერძოდ, საბჭოს წევრმა ევა გოცირიძემ აღნიშნა, რომ არავის აქვს უფლება ფეხქვეშ გათელოს მართლმსაჯულების ინტერესი, რაც დანაშაულს წარმოადგენს. პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი და მისი თანაპარტიელები ადამ არშანია, ემზარ კვიციანი და გიორგი ლომიაში მშილობენ თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან. ირმა ინაშვილმა სააგენტო ინტერპრესა ცნობა, რომ აქციას შეუერთდა პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერი ლევან თედიაშვილი. შიმშილობის აქციის მონაწილეები თავდაცვის და გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრების თინა ხიდაშელის და გიგო აგულაშვილის გადადგომას და საარჩევნო გარემოს შეცვლას მოითხოვენ. პატრიოტთა ალიანსი ნაცხადებს, რომ თინა ხიდაშელი და გიგო აგულაშვილი პირადად მონაწილეობდნენ საგარეჯოს ოლქში 31 ოქტომბერს ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში. სასამართლო მიმდინარეობს და შეგვიძლია დაველოდოთ, ასე გამოეხმაურა დღეს თინა ხიდაშელი მისი და გიგო აგულაშვილის გადადგომის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნას.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, კანონში ინიცირებული იმ ცვლილებების შესახებ, რომელიც თანასწორობის მექანიზმის ეფექტურობას კიდევ უფრო ქმედიცა და მოქნილს გახდის. როგორ მუშაობს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, როგორია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის შესახებ მონაცემების წილი საერთო მიმართულებაში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კანონმა სათანადოდ დაიცვას მოქალაქეები. ამ საკითხებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცილიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი გადაცემის მოსმენა პირდაპირ ეთერის გარდა ტალღაზე FM 107.4 შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება .gm. საღამოს 21 საათზე კი გადაცემის ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. Pack up all your cares and woes. Here I go singing low. Bye-bye, blackbird. Where somebody waits for me. The sugar's sweet, so sweet. Bye-bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories. They all had me. So make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye. Black. გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი კოცერიძე. ჩვენ ვისაუბრებ თანასწორობის მატრიქსში ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით არსებულ ისეთ მექანიზმზე, როგორც არ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, კანონი და მისი ცვლილებების პროექტი. პროექტი სახალხო დამცველის აპარატის მიერ არის მომზადებული, ხო ბატონო ბადა? აქვე მსმენელს თხო გავუმეორებ შევახსენებ უბრალოდ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27 სრულის შემთხვევაში ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე მის მოქმედებაზე, მის შესწორებებზე, შესწორებების პროექტზე შეკითხვების შემთხვევაში დაგვირეკეთ და უშუალოდ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კიდევ ერთხელ მიმესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოწაით. და ბატონო ბადა, პირველი შეკითხვა დავიწყოთ, როგორც ითქვა უკვე, რომ სახალხო დამცველი ამცველებების პროექტის ინიციატორი. შესაბამისად ვიცით, რომ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა უკვე მოუსმინა ამ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონში ცვლილებათა პროექტს. აღნიშნული პროექტით მთავარი, ნუ ბევრი რამდენიმე მიმართულება, მაგრამ ძირითადად ალბათ არის ის, რომ ომბუდსმენისთვის საქმის მასალების გადაცემის ვალდებულება საჯარო სამსახურებთან ერთად ექნებათ უკვე კერძო პირებსაც, კერძო სამსახურებსაც. ცოტა გამარტებით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. ეს ამ ტიპის ხარვეზე ალბათ ამის წინასწარმეტყველება შეიძლება წელიწადნახევრის წინაც, ხომ, რომ ასეთი ხარვეზის ახეთ თავსი ჩენდა, მაშინ როცა კანონი მიღებული იქნა, მაგრამ პრაქტიკამაც დაადასტურა, რომ ამის გამეშვე გარეშე რთული იყო, ხომ? საქმე. ეს შეიძლება იგითხარით მისესები.
მოგესალმებით, ნამდვილად მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ საქართველოს პარლამენტში უახლოეს მომავალში უკვე ფაქტობრივად პლენარულ სესიაზე დაიწყება ამ ცვლილებების განხილვა და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მოლოდინი იმისა, რომ წარმოდგენილი სახით ისინი იქნება მხედველობაში მიღებული, რაც სახალხო დამცველს დაეხმარება უფრო ეფექტურად განახორციელოს ის მანდატი, რომელიც მას სწორედ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობით აკისრა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ცვლილებას, რა თქმა უნდა, მე დაგეთანხმებით და გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე პრაქტიკაში ქონდა ერთ შემთხვევა, როდესაც კერძო სამართლის იურიდიული პირები თუ ფიზიკური პირები რეალურად თავს არიდებდნენ და არ გვაწვდიდნენ ჩვენთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რათა გვემსჯელა და დაგვედგინა ფაქტობრივი გარემოებით ქონდა თუ არა ადგილი სავარაუდოდ დისკრიმინაციის ჩადენის ფაქტს. აქედან გამომდინარე ეს ცნება მნიშვნელოვანია, რადგან უკვე აწესებს გარკვეულ ვალდებულებას კერძო და სამართლისა და იურიდიული პირებისა თუ ფიზიკური პირების მიმართ, რომ მოხდეს სავალდებულო წესთა ინფორმაციის მიწოდება, და თუ ისინი ამ ინფორმაციას არ მოგვაწოდნიან და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იქნება სამარვარაუდის მაღალი ვარაუდი იმისა, რომ შესაძლებელია დისკრიმინაციის ჩადენის ფაქტს ქონოდა ადგილი, ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში იგი ჩაიქრება დადასტურებულად და ბუნებრივი ეს ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ გარკვეულწილად წაახალისებს და ხელშეუწყობს, რომ ჩვენ ქონდეს მეტი ინფორმაცია, ვინაიდან ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის სრულად ახალი მექანიზმი და ძალიან მნიშვნელოვანია საწყის ეტაპებზევე ჩვენ გაგვაჩნდეს რეაგირებისა და მოქმედების უფრო მეტი შესაძლებლობები, ვინაიდან თუ გადავხედათ შემოსულ განცხადებებს, რომელიც უკვე 120-150-მდე არის ამ ერთი წლის განმავლობაში, შეიძლება ერთ შეხვედრა არც თუ მაღალი მაჩვენებელი ჩანდეს, მაგრამ ჩვენი შეფასებით საწყის ეტაპისთვის არის მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, განხორციელდა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც უკავშირდება მიმართვის ვადებს სასამართლოში, როგორც ეს განხორციელდა ცვლილება საქართველოს სამოქალაქო ხარჯების კოდექსში, რომლის ძალითაც თუ კი აქამდე სამთვიანი ვადა იყო დაცემული მაშინ, რაც დისკრიმინაციის შეფერული შეიყობ და მის მიერ ჩადენილი ფაქტის შესახებ მიემართა სასამართლოსთვის, ეს ვადა უკვე ერთ წლამდე იზრდება და თუ იმ ჩანაწერსაც გავითვალისწინებთ, რომ პარალელურ რეჟიმში თუ კი პირ მიმართა სასამართლოს სახალხო დამცველმა უნდა შეწყვიტოს საქმე წარმოება, ამ ფონზე ეს ჩანაწერი უკვე მოგცემს დამატების შესაძლებლობას, რომ სახალხო დამცველს შეეძლოს გარკვეულწილად იმ კვაზი სასამართლოსი და პირველადი უფლება აღდგენითი ფუნქციის შესრულება, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სხვა ევროპულ მექანიზმებს გააჩნია. კიდევ ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ის, რომ მანამდე არსებულ ამჟამად არსებულ ჩანაწერებით, თუ კი აღნიშნულ ზე მიმდინარეობდა საქმის წარმოება ანუ ადმინისტრაციული წესით, ეს ჩვენ ეს უნდა შეგვეწყვიტა საქმის წარმოება და ეს დახტმაც იქნება აღმოღებული და ნორმა და ბუნებრივია ესეც ხელ შეგვიწყობს რომ უფრო მნიშვნელოვნად განვავითაროთ ჩვენი საქმიანობა მიმართულებით და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე არის ის რომ თუკი სახალხო დამცველი დაადგენს დისკრიმინაციის ფაქტს და მიმართავს კონკრეტული რეკომენდაციით სავარაუდო დისკრიმინაციის ჩამდენ ორგანიზაციას და ასე შემდეგ აქამდე მათ აქამდე არ ქონდათ რაიმე სახის ვალდებულება თუნდაც წერილობითი სახით ეცნობინათ განხილვის შედეგები ან თავად რას ფიქრობდნენ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და თუკი ეს ვალდებულება ზოგადად სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს სხვა უფლება დარღვევის შემთხვევაში მხოლოდ საჯარო დაცებულების მიმართ ხორციელდებოდა ეს ვალდებულება უკვე ჩნდება კერძო სამართლის იურიდიულ პირებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ვინაიდან ჩვენ შეგვეძლოს გავაანალიზოთ და გარკვეულწილად ერთიანი ერგორიანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებისთვის ამასაც დიდი მნიშვნელობა ექნება. ძალიან მოკლედ დავამატებდი ერთს და ვიტყოდი რომ ეს არის პირველი ეტაპის ეწოდებული პირველი ფაზის ცვლილებები რომელიც სახალხო დამცველის ოფისმა მოამზადა და შემდგომ წარადგინა პარლამენტში და ჩვენ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება უკანასკნელი და ბოლო ცვლილებები არამედ მას შემდეგ რაც გამოიკვეთება სხვა პრაქტიკული შეიძლება ვთქვა საქმიანობის შედეგად სამართლებრივი მექანიზმის უფრო გაუმჯობესება დახვეწა ბუნებრივია ჩვენ დრო და დრო მსგავსი საკანონმდებლო წინადადებები წავდგებით პარლამენტის წინაშე რათა დანიშნულება ანტიდისკრიმინაციური მექანიზმისა იყოს სწორი და რეალურად სახალხო დამცველმა შეძლოს ქმედითად დაეხმაროს დისკრიმინაციის ხელოვნებს თავიანთი დარგული უფლებისა.
გიორგი, რამდენად ცნობილია კოალიცია თანასწორობისთვის არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლიობა, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მიმართულება ძირითადი არის სწორედ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიმართულებით თანამშრომლობს სახალხო დამცველთა. თქვენ რა სიტყვით პირველ რიგში, აი მომართვიანობაზე, ბატონო, სწორედ მაგაზე განა დაასრულა საუბრის ეს ნაწილი, რომ კარგი იქნება, რომ უფრო მეტად მგრძნობი არის გახდეს საზოგადოება და ბევრი რამე არის გასაკეთებელი ამ მიმართულებით და რა სიტყვით მე ვთქვი რომ თქვენთან შემოდის განცხადების ნაწილი და ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე ქალთა საკითხები და იმ გენდერული იდენტობის გენდერული თანასწორობის საკითხები როგორ ჩანს ამ
პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ ჩვენ კოალიცია თანასწორობა შედგება ხუთი ორგანიზაციისგან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი კავშირის საფარი ადამიანის სწავლებისა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ასევე იდენტობა ორგანიზაცია იდენტობა და კონკრეტულად ქალთა უფლებებთან და გენდერთან დაკავშირებით მუშაობს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საფარი და უბრალოდ ამ ცვლილების კონტექსტში მინდა მსმენელს მოვუთხრო ერთ-ერთი საქმის შესახებ ეს ეხება საქმეს რომელსაც საფარი აწარმოებდა სახალხო დამცველის აპარატში ანუ საფარმა სახალხო დამცველის აპარატში გაასაჩივრა საქართველოს ბანკის რეკლამა, სადაც ესე ქალი თავის ქმარს თხოვდა თანხას, ჯერ 20-ლარს, 40-ს და ნუ ანუ სურათი იყო ეს და თვითონ და ყოველა სურათში ქალი დაჟინებით თხოვდა თავის ქმარს თანხის გადაცემას და ბოლო ფინალურ ფოტო სურათზე ქმარი იქცეოდა ბანკომატად და ნუ ქალი წარმოდგენილი იყო რომ აბეზარ არსებად, რომელიც ფინანსურად არის მეუღლეზე დამოკიდებული, არ გააჩნია საკუთარი შემოსავლის დამოკიდებლად მიღების შესაძლებლობა და მისი ფუნქცია არის ის, რომ ქმარს გამოსძალოს ეს თანხა. ანუ ასე იყო წარმოდგენილი ქალი ამ რეკლამაში, რეკლამა ქმარკომატში, ჩემმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ მიმართა სახალხო დამცველის აპარატს, სახალხო დამცველის აპარატმა დაადგინა ის, რომ ეს რეკლამა ერთგვარად ახალისებდა გენდერულ სტერეოტიპებს ქალებთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით საშიში იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ახალგაზრდები მასობრივად მოიხმარენ სოციალურ ქსელებს და მათ გონებაში ხდება ამ მოსაზრების დალექვა, რომ ქალი არის ფინანსურად დამოკიდებული მამაკაცზე და ამით ხდება გენდერულ საზოგადოებაში გენდერული სტერეოტიპების წახალისება. ეს იყო ომბუდსმენის მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ომბუდსმენმა გამოსცა ზოგადი წინადადება უკაცრავად, ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს ბანკს. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება, თუ ვწდები შემისწორებს, კი ბატონო, პირველი გადაწყვეტილება. თანასწორობის დეპარტამენტმა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ და ზოგადად წინადადებაში ომბუდსმენის თხოვდა საქართველოს ბანკს შემდეგ რამეს, რომ გადაემზადებინა მისი, ანუ საქართველოს ბანკის მენეჯმენტი, მარკეტინგის სამსახური გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ უფრო მეტად გენდერულად მგრძნობიარე გაეხადა საკუთარი თანამშრომლები და მათ შორის ომბუდსმენის პირდებოდა დახმარებასაც ამ კუთხით, იგივე თანამშრომლების გადამზადებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ დღემდე არანაირი რეაგირება არ გაუკეთებია საქართველოს ბანკს ამ ომბუდსმენის ზოგად წინადადებასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად იგნორირები, მოახდინა იგნორირება, სრული იგნორირება ამ ზოგადი წინადადების. და პრობლემა რა
იყო? აღიარა პრობლემა, აი
აქ აბსოლუტურად. ანუ პრობლემა იყო კანონმდებლობაში და არის სამ ეტაპზე კანონმდებლობაში და ეს საკანონმდებლო წინადადება ცდილობს ეს პრობლემა მოაგვაროს. საქმე ის არის, რომ მაგალითად საჯარო დაწესებულების ხოლმე ეს რომ ყოფილიყო რომელიმე სამინისტრო, მაგალითად იუსტიციის სამინისტრო. იუსტიციის სამინისტრო პირველ რიგში ვალდებული იქნებოდა 20 დღის ვადაში განეხილა და ეპასუხა მაინც. შეიძლება არ თქვათ გაეზიარებინა ომბუდსმენის რეკომენდაცია, მაგრამ პასუხი გაეცა და დასაკუთებული უარი წერილობით ეცნობები და მაგრამ საჯარო დაწესებულებებს, უბრალოდ კერძო დაწესებულებებს ამ ტიპის ვალდებულება, ანუ წერილობით პასუხის გაცემის ვალდებულება და წარ გააჩნია, როდესაც ომბუდსმენი მაგალითად იძიებს დისკრიმინაციას, სავარაუდო დისკრიმინაციას რომელიმე კერძო დაწესებულებაში და მან მაგალითად რომელიმე კერძო ტიპის რესტორანში და ითხოვს იმას, რომ მაგალითად მომაწოდებ ჩანაწერები, რაც კეთდება ამ რესტორანში. ამ შემთხვევაში კერძო დაწესებულებას აქვს სრული იგნორირების შესაძლებლობა, ან პასუხის გაცემის ვალდებულება.
მოქმედი კანონმდებლობით.
მოქმედი კანონმდებლობით პასუხის გაცემის ვალდებულებაც კი არ ექისება, ანუ არ არის ვალდებული, რომ 10 დღის ვადაში ვთქვათ ომბუდსმენს მიაწოდოს რაიმე ინფორმაცია ანახსნა განმარტება, ან 20 დღის ვადაში, როგორც ეს საჯარო დაწესებულების შემთხვევაში ხდება, დასაბუთებული დადებითი ან უარყოფითი პასუხი გასცეს ომბუდსმენის რეკომენდაციას ან ზოგად წინადადებას. ანუ გამოდიოდა ისე, რომ კერძო სექტორთან დაკავშირებით ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელსაც ისედაც აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი, ანუ ეს სარეკომენდაციო უფლებამოსილებასაც კი ვერ ახორციელებდა კერძო სექტორთან მიმართებაში და კერძო სექტორთან მიმართებაში ვაღიაროთ ის, რომ ინსტიტუტი იყო არაეფექტური და სწორედ აი ამ არაეფექტურობის პრობლემის აღმოფხვრას ემსახურება ეს ცვლილებები. ნუ საჯარო სექტორის შემთხვევაში თუ კი საჯარო დაწესებულება 10 დღის ვადაში არ გასცემდა ომბუდსმენს პასუხს, ომბუდსმენს ჰქონდა ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევის ოქმის შედგენის შესაძლებლობა, შემდგომ ამ ოქმს გააგზავნიდა სასამართლოში და სასამართლო ამ შემთხვევაში დააჯარიმებდა იმ საჯარო დაწესებულებას, რომელიც ომბუდსმენთან არ თანამშრომლობდა, არ აწვდიდა ესეთი ტიპის ინფორმაციას. ნუ კერძო შემთხვევაში ეს რესურსი იყო ამოწურული და მართალია კანონმდებლობის დონეზე არის საკრძალული დისკრიმინაცია, რომ ყველა დაწესებულებაში მიუხედავად იმისა, ის სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულება, ნუ გამოდის, რომ ამ შემთხვევაში კერძო დაწესებულებაში ბებთან მიმართებაში რაიმე ეფექტური მექანიზმი არ არსებობდა. იმედია პარლამენტი ამ ცვლილებას მიიღებს, დიდი მეცქამურთქვა, იმიტომ რომ ნუ გარდა იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და მათ შორის გენდერული დისკრიმინაციის და გენდერული სტერეოტიპების წინააღმდეგ დაპირისპირების აუცილებლობა, ეს არის ვალდებულება, რომელიც ჩვენს სახელმწიფოს აქვს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში აღებული და სწორედ ამ საერთაშორისო დოკუმენტის, საერთაშორისო ვალდებულების ფარგლებში იქნა ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიღებული და ეს პრობლემა, რაც ვახსენეთ საქართველოს ბანკთან მიმართებაში, ეს პრობლემაც აღმოიფხვრება.
მე მინდა ერთ თქვენ კითხვას დავუბრუნდი, რამდენად მოსალოდნელი იყო მას შესაძაც კანონის მიღება მოხდა, რომ სწორედ არ ითანამშრომლებდნენ კერძო სექტორი.
ან ნებაყოფლობითი თობა ჩანაწერში არის.
ჩვენ რა თქმა უნდა თავის დროზე, როდესაც ეს კანონის შემუშავება და ძალიან ისეთი დიდი განხილვები მიმდინარეობდა პარლამენტში, მაშინაც გამოთქვამდით ეს, რომ რა თქმა უნდა თუ არ იარსებებდა ვალდებულებითი ნაწილი, ჩვენ გაგვიჭირდებოდა მოგვეძებინა შესაბამის ინფორმაციები. მაგრამ ნუ მაშინ იყო საუბრები კანონმდებლობის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი გამოვლენ კეთილნებას და სწორედ მას შემდეგ, რაც ჩვენ უკვე ტენდენციის სახით გამოკვეთეთ, ის რომ კერძო სამართლის იურიდიული პირები არ თანამშრომლობს სახალხო დამცველთან, გიორგი ძალიან სწორად გაუსვა ხაზი ისეთი მაღალი რეპუტაციის საბანკო დაწესებულებას, როგორც საქართველოს ბანკია, რომელმაც ჩვენ მიერ ორჯერ გამეორებით მოთხოვნილი ინფორმაციის მიუხედავად მან პასუხი არ გაქვს. და გარდა ამისა კიდევ ერთი რამ უნდა აღნიშნო, რომელიც თავად დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფვის შესახებ კანონში არსებობს ჩანაწერი, რომ მას შემდეგ რაც ეს კანონი შევა ძალაში, ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია შესაბამისობაში მოიყვანოს თავისი შიდა რეგულაციები და დებულებები ამ დისკრიმინაციის ანტიდისკრიმინაციური კანონმდებლობის სრულყოფასთან. ეს ეხება როგორც საჯარო, ისე კერძო ორგანიზაციებს. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაპირებთ დაუშვათ ცირკულარული წერით მიმართოთ ყველა ესეთ მსხვილ ორგანიზაციას და ვუთხრათ კითხოთ თუ რა ნაბიჯები გადადგეს ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ. ეს ერთ-ერთი ჩვენი ნაბიჯი იქნება. რაც შეეხება გენდერული კუთხით დისკრიმინაციას, თუ კი დაუბრუნდები ჩვენ შემოსული განცხადებების ანალიზი ცხადყოფს, რომ დაახლოებით განცხადებათა 10% სწორედ უკავშირდება სქესის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტებს. გარდა ამისა, გიორგის მიერ მოყვანილ მაგალითს ასევე დავუმატებდი ჩვენ შევიმუშავეთ ზოგადად წინამდება ჯობს გეს მიმართ, სადაც მათ მიერ განთავსებულ ვაკანსიებში ბევრი ასე ვთქვათ გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის და სტერეოტიპიული
ხავსა
25-დან 25-მდე არ იყო აუცილებლობა, რომ მხოლოდ ან მხოლოდ დასაკავებელი თანამდებობა შემოსაზრულიყო ამ გენდერული ნიშნით და ქალით. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მივმართეთ და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მათ მხრიდან იყო ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია და განაცხადეს, რომ ისინი ვერ იქნებოდნენ უშუალოდ ამ რეგულირების ინიციატორები, ნენენ ეს ინფორმაციები და ეს ვაკანსები მოსდიოდა სწორედ სხვადასხვაგანაც. არ არის ჩვენ შეხედულებით სწორი შეფასება, ვინაიდან მათ, როგორც ამ ყველაზე დიდ ასე ვთქვათ კომპანიას, რომელიც ამ ათავსებს სწორედ ამ ზავს ხასიათის სამსახურის შესახებ ინფორმაციებს, მათ აქვთ ვალდებულება, რომ განათავსონ და იყოს ფორმით იმგვარად ნეიტრალური მათ მიერ განთავსებული ვაკანსები, რომ არ შეიცავდეს დისკრიმინაციის ან დისკრიმინაციის წახალის.
ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ არც მათ
გაიზიარეს. ანუ უნდა ვთქვათ, რომ ასეთ შემთხვევაში არც მათი მხრიდან არ მომხდარა ომბუდსმენ, მიუხედავად იმისა, რაზეც გიორგი თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული ამგვარი მიდგომა, რომ ვინაიდან ეს სრულიად ახალი ფენომენია, მოდით შეიძლება ასე ვთქვათ, და ახალი მექანიზმია და საზოგადოება თავად შეიძლება არ იყოს სათანადოდ მზად მიმღებლობით, თუნდაც იმ მექანიზმის, რომელიც არსებობს, ჩვენ ვთავაზობთ იმ ადრესატებს, ვის მიმართაც გავცემთ რეკომენდაციებს ან ზოგადი ხასიათის ამბებს, რომ ჩვენ ჩავერთვებით და დავეხმარებით მათ ისე მოაწესრიგონ თავიანთი შიდა დებულებები, რომ ის იყოს აბსოლუტურად შესაბამისობაში ანტიდისკრიმინაციული კანონის სრულყოფას. ნუ რეალურად ეს მოცემულობა არსებობს. კიდევ ერთ დავამატებ, ვინაიდან გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტორზე ვსაუბრობთ, ჩვენ შევიმუშავეთ თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს წინაშე კიდევ ერთი ზოგადი ხასიათის რეკომენდაცია, სადაც პირდაპირ დავადგინეთ დისკრიმინაცია, მაგრამ დისკრიმინაცია ამ შემთხვევაში იყო გენდერული ნიშნით, ერთად როდესაც მამაკაც მამას არ მისცეს უფლება საავადმყოფოში თავმდგომად
გაჩერებოდა
და ნუ იქ საუბარი იყო. ესეც გარკვეულწილად შეიძლება ცოტა სხვა შეფასებაში რომ წავიდეთ, მეორე მხრივ სტერეოტიპული დამოკიდებულებაა, იმიტომ რომ მათ აზროვნებაში ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალი შეიძლება იყოს ბავშვზე ზრუნვის განახორციელებელი, როდესაც რა თქმა უნდა ოჯახი რეალურად ნიშნავს იმას, სადაც ბავშვი იზრდება, რომ ორივე მათგანს, როგორც ქალს, ისე მამაკაც, მიუწოდებოდეს და ჰქონდეს ბავშვის მიმართ ზრუნვა. და რაოდენ საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ჩვენ მივიღეთ კომუნიკაცია მისი დირექტორის მხრიდან და ისინი აპირებენ, რა თქმა უნდა, შეიმუშაონ იმგვარი რეგულაციები და დებულებები, რომელიც მომავალში გამორიცხავს მსგავსი შეზღუდვის, ასე რომ ვთქვათ, ამ უფლების განხორციელებას. გარდა ამისა, ჰქონდა კიდევ რამდენიმე მაგალითი, რომელიც უკავშირდებოდა შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციული გენდერული ნიშნით სამუშაოდან სავარაუდო დათხოვნის შედეგად ფერძიმე ქალის შემთხვევაში, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ იმ პარალელურად საქმის წარმოების შეუძლებლობის გამო ჩვენ შევწყვიტეთ აღნიშნული საქმის წარმოება, ვინაიდან
სასამართლოს
არადა პრაქტიკის ჩამოსაყალიბებლად სახალხო დამცველის, როგორც ამ მექანიზმის განახორციელებელი სტრუქტურის ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოსაყალიბებლად განსავითარებლად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთან მოვიდეს შეძლების დაგვარად ბევრი საქმე და მე მინდა მადლერების სიტყვები უთხრა სწორედ კოალიციას, ვინაიდან ისინი ძალიან გვეხმარებიან, ძალიან ცოცხალი მაგალითები და შემთხვევები მოგვაწოდან, მათ შორის გიორგისაც ჰქონდა ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო, რომელსაც ბოტანიკურ ბაღში არსებულ დისკრიმინაციულ ტარიფებს ეხებოდა და რეალურად ჩვენ გავაცით რეკომენდაცია და მსახიობ მოსავლულ მათგან შეხვედრი ნაბიჯების თაობაზე იქნება კომუნიკაცია და ისინი იმგვარად მოაწყობენ ბოტანიკურ ბაღში შეზღვასთან დაკავშირებულ ტარიფებს, რომ მოქალაქეობის ნიშნით არ იყოს რაიმე დისკრიმინაციული მიდგომები. ანუ მე მინდა იმის თქმა, რომ მხოლოდ სახალხო დამცველის აპარატი ვერ იქნება იმ ტვირთის მატარებელი, რომ სახელმწიფოში, ქვეყანაში, საზოგადოებაში ამ გვარი ძალიან სტერეოტიპული აზროვნების ყველაში მყოფ საზოგადოებაში მან ითამაშოს და შეასრულოს მხოლოდ ერთადერთი როლი, რა თქმა უნდა, თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის, მასმედიის ჩართულობა, მონაწილეობა და ცნობიერების ამაღლება ამ პრივარი ძალიან მნიშვნელოვანია.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძელებთ საუბარი რამდენიმე წუთის შემდეგ, ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ ხლომაში მონაწილეობაზე უარი თქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ. მის მიერ საბჭოსთვის გაგზავნილ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონკრეტული საქმის გამო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხლომაზე მოსამართლეთა წარდგომა და საზოგადოებაში დაგროვილ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა პირდაპირ თუ ირიბა დატოვებს კონკრეტულ საქმეზე მოსამართლის მიერ ანგარიშის ჩაბარების შთაბეჭდილებას, რაც გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს სასამართლოს ავტორიტეტს და შექმნის მომავალში ანალოგიური განმეორების ფათო ტენდენციას. იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის დაბარება კანონის და კონსტიტუციის დარღვევად შეაფასა საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ. მისი თქმით, მოსამართლის დაბარება ნიშნავს არაჯანსაღი აჟიოტაჟის გადატანას სასამართლოს შიგნით. ლევან მურუსიძის შეფასებით, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ თამაზ ურთმელიძის დაბარებით გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა. თავის მხრივ, ნინო გვენეტაძემ განაცხადა, რომ თამაზ ურთმელიძე იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე მიწვეული იყო არა ანგარიშის ჩასაბარებლად, არამედ რუსთავი ორი საქმისადმი საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე და ემსახურებოდა გამჭვირვალობის პრინციპს. გვენეტაძის განცხადებით, ურთმელიძესთან ჰქონდა ორი შეკითხვა: იყო თუ არა ზეწოლა და რატომ არ გამოაქვეყნა საქალაქო სასამართლომ განცხადება 5 ნოემბერს მიღებული განჩინების თაობაზე. პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები ირმა ინაშვილი, ადამ არშანია, ემზარკვიციანი და გიორგი ლომია განაგზობენ თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შიმშილობის აქციას. დღეს მათ პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერი ლევან თედიაშვილი შეუერთდა. პოლიტიკური ორგანიზაცია მოითხოვს თანამდებობები დატოვონ თავდაცვის და გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრებმა თინა ხიდაშელმა და გიგლა გულაშულმა. მათ პატრიოტთა ალიანსი საგარეჯოს ოლქში 31 ოქტომბერს ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში უშუალო მონაწილეობის გამო ადანაშაულებს. თავად თინა ხიდაშელმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სასამართლო მიმდინარეობს და ყველა შეუძლია სასამართლოს შედეგებს დაელოდოს.
Es que se encuentra un amor como es. Es muy especial. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. And if you leave me now, you take away the very heart of me. Stay. A love like ours is love that's hard to find. How could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. promise that today, if you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, oh no, baby, please don't go. Please don't go. Please don't go. Ooh, oh no, baby, please don't go. Eu só quero seu amor, meu lindo. Então por quê? Ooh, oh no, baby, please don't go. Não vá. Se encontrar um amigo como esse, tão grande. Então, por favor, não deixe assim morrer.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე. ჩვენ საუბრობთ ანტიდისკრიმინაციული კანონის ხარვეზებზე და კანონპროექტზე, რომელიც ამ ხარვეზების აღმოფხვრისკენაა მიმართული და მთავარი, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, არის ის, რომ კერძო სექტორს დაეკისრება თუ განხორციელდა ეს ცვლილებები, რა საკვირველია, დაეკისრება ვალდებულება, რომ აუცილებლად ვალდებულია, რომ წარადგინოს მტკიცებულებები მისი, ვთქვათ, შესაბამისად. თქვენ იმ მაგალითებში, რომელიც ეგან ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ხომ ძირითადად ჩანდა, რომ ზუსტ ყველა პრობლემა უმთავრესად ჩანს კერძო სექტორში, მაგრამ იმ განცხადებებში, თქვენ ზედა წლის განმავლობაში 100-ზე მეტი განცხადებაა ხო შემოსული.
როგორია რეაგირება? 130-ზე მეტი ამ დღეს.
ეს საინტერესოა, როგორია რეაგირება საჯარო სექტორის? რამდენად ცნობს ანგარიშის ვალდებულებას, აღიარებს ანგარიშის ვალდებულებას?
ჩვენ შემთხვევაში იგივე საჯარ ანუ სტატისტიკის თვალსაზრისით უფრო მეტი საჩივარი იყო, ანუ ჩვენ რაც და შეიძლება ვთქვათ ომბუდსმენის შემთხვევაში ცოტა სხვაგვარი სურათი, მაგრამ ჩვენს კოალიცია თანასწორობისათვის შემთხვევაში უფრო მეტი მოდის კერძო სექტორში ვიდრე საჯარო სექტორში, ანუ საჩივრები უფრო მეტია კერძო სექტორთან მიმართებაში ვიდრე საჯარო სექტორთან მიმართებაში. და ნუ რაც შეეხება იგივე კერძო სექტორის შემთხვევაში, ბატონმა პაატამ წანახსენა ჩვენი საქმე, როდესაც ბათუმის საკრებულოს ეხებოდა ტარიფებთან დაკავშირებით და მოქალაქეობის ნიშნით დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით და იქ შედარებით ეს გამოსწორდა. ეხლა ანუ ვიცით რა ხდება, ჩვენ გვაქვს საქმეები, როდესაც სასამართლოს მეშვეობითაც, ასე ვთქვათ, ძირითადად ადმინისტრაციული საქმეები, როდესაც სასამართლოს მიმართავს და ვითხოვთ კონკრეტული დისკრიმინაციული შემთხვევების გამოსწორებას, მაგრამ კერძო სექტორ საჯარო სექტორი ასე თუ ისე ამასთან დაკავშირებით რეაგირებს. აი, კერძო სექტორთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს პრობლემები და ამ
პრობლემებზე
იყოს საუბარი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს ანგარიშს, მინდა დავუბრუნდე იმის გათვალისწინებით, რომ შედის ცვლილებები კანონში და იზრდება სასამართლოსთვის მიმართვის ერთწლიანი ვადა, თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ანუ ამ ორი მექანიზმის ერთდროულად გამოყენება მაინც შეუძლებელი ხდება. ჩვენს ანგარიშიც არის მითითებული და მინდა ამ შემთხვევაში გავიმეორო ის, რომ სახალხო დამცველს ის უპირატესობა გააჩნია, რომ
გულისხმობს სასამართლოსთან მიმართვიანობას და
როდესაც არის კერძო, ანუ სამოქალაქო საქმე სასამართლოში, მთლიანად ასე ვთქვათ, მოსარჩელეს უნდა შეაგროვოს ყველა მტკიცებულება. ანუ სასამართლო თავად არ აგროვებს მტკიცებულებას. ეს არის მოსარჩელის და მოპასუხის საქმე, რომ დაამტკიცონ კონკრეტული ფაქტები სასამართლოში და ამ ფაქტების დასადასტურებლად მოიძიონ შესაბამისი მტკიცებულებები. სასამართლო მტკიცებულებების მოძიების პროცესში არ ერევა. და ეს პირობებში, როდესაც მაგალითად მე ვედავები კერძო კომპანიას და ეს დავა არის სამოქალაქო ხასიათის, სახალხო დამცველის აპარატი დამეხმარებოდა იმაში, რომ ვთქვათ, კონკრეტული მტკიცებულება მოეძიებინა. მაგალითად, ვინაიდან კანონში უკვე წერთ იმას, რომ რომ კერძო დაწესებულება ვალდებულია ომბუდსმენს მიაწოდოს მაგალითად ეს ჩანაწერი, თქვათ ვიდეო ჩანაწერი, რაც არის განთავსებული მის შესასრულთან და რაც სავარაუდოდ ასახავს დისკრიმინაციის ფაქტს და ეს სავალდებულოა ეკისრება თქვათ კერძო დაწესებულებას ამის ვალდებულება, ანუ ორივე საშუალება ქონდეს ადამიანს ერთდროულად, ანუ ომბუდსმენისგან მოიძიოს ეს მტკიცებულება, ეს მტკიცებულება წარადგინოს სასამართლოში და სასამართლოში დაადასტუროს დისკრიმინაციის ფაქტი და სასამართლოსგან მიიღოს პირველ რიგში ან დისკრიმინაციული ქმედების აღკვეთა და აინაზღაუროს მატერიალური ან მორალური ზიანი. ანუ ომბუდსმენისგან განსხვავებით, ასე ვთქვათ, სასამართლო არის რეპრესიული ფუნქციის მატარებელი, სასამართლოში ადამიანს შეუძლია მოითხოვოს დისკრიმინაციული ქმედების აღკვეთა, მატერიალური და მორალური ზიანის განზღაურება.
გიორგი, უკაცრავად რომ შეიძლება ალბათ რომ ეს ერთი მხარე, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ომბუდსმენს როგორც თანასწორობის ინსტიტუტს უნდა ჰქონდეს პირველ ეტაპზევე, ანუ რა არის თავური იდეა და დანიშნულება იგივე ევროპულ ქვეყნებში ომბუდსმენის თანასწორობის ინსტიტუტებისა, საქმე მაქსიმალურად არ მივიდეს სასამართლომდე და მისი უფლებაღიენის დრო იყოს ეკონომიური სწრაფი
და თუმცა დოკუმენტირების ფუნქცია ძალიან მნიშვნელოვანია.
გარდა ამისა, ხელთანდელი კანონმდებლობითაც, ანუ ანტიდისკრიმინაციის კანონმდებლობის თანახმად ომბუდსმენის რეაგირების ერთ-ერთ მექანიზმს ასევე წარმოადგენს მედიაცია. ანუ რას ნიშნავს მედიაცია? იმ ყველა შემთხვევაზე ჩვენ მქონდა ახლობებით 4-5 მედიაციის მცდელობა, ყველა მათგანი ვფიქრობ ერთი იყო, რომელიც მეტნაკლებად წარმოთქმით დასრულდა და ამ ეტაპზეც კი რა თქმა უნდა, რასაც გიორგი საუბრობს, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ამ სასამართლოში შემდგომი დავის ჩვენში უდიდესი მნიშვნელობა ექნება ჩვენ მიერ მტკიცებულებების და გარკვეულწილად ფაქტობრივი გარემოების დადგენას, რომ სასამართლოში წავიდეს პირი იდაოს და ცხრებმა იგი კომპენსაცია იქნება თუ ქმედების გააჩნია შემთხვევას. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე გვექნება შესაძლებლობა, რომ დავშვათ მოლაპარაკების მაგიდასთან იგივე დისკრიმინაციის სავარაუდო მსხვერპლი, დისკრიმინაციის ჩამდენი და ვეცადოთ მედიაციის გზით მორიგების დასრულდეს. შესაძლებლად ამ ეს მინდოდა რომ დავამატებინა, რომ ეს მექანიზმიც კანონმდებლობაში არსებობს და კარგი იქნება თუ დავუშვათ ჩვენ ამ მიმართულებასაც.
კი, და კიდევ ერთი, ან ვინაიდან ერთ წლამდე ისდება სასამართლოსთვის მიმართვის ხანდაზმულობის და ეს გარკვეულწილად აჩენს იმის შესაძლებლობას, რომ ომბუდსმენთანაც იყოს, ვთქვათ, ომბუდსმენმა დაასრულოს საქმის განხილვა და ამ შემდგომ მხარეს კონდეს სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა, თუმცა აქვე იმასაც გავითვალისწინე, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ომბუდსმენს არ აქვს ვადა და შეიძლება უბრალოდ ომბუდსმენი ვერ ჩაეტიოს იმ ერთი წლის განმავლობაში ვერ და სრულოს საქმე და ჩვენ გვესმოდა თქვათ ისიც, რომ ვადის არარსებობა გამ ვად ის რომ ვადა არ იყო დადგენილი, ეს ამის მიზეზი იყო ის, რომ კერძო დაწესებულება არ თანამშრომლობდა ომბუდსმენთან, მაგალითად იგივე საქართველოს ბანკის შემთხვევა, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში არ მისცა თქვათ საქართველოს ბანკმა ომბუდსმენს პასუხი მის ზოგად წინადადებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ის რომ კერძო დაწესებულება გაიგნორებს, შენ არ გაქვს შესაძლებლობა მოიპოვო ინფორმაცია კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება ჭიანურდება. ანუ კერძო სექტორის მხრიდან თანამშრომლობის ვალდებულების არარსებობა გარკვეულწილად იყო იმის მიზეზი, რომ ომბუდსმენს არ ჰქონდა, თქვათ, ამ შემთხვევაში გარკვეულ ვადაში საქმის განხილვის დასრულების ვალდებულება. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ესეთი ვალდებულება უჩდება კერძო სექტორს, ალბათ უნდა ვიფიქროთ ეხლა ან მომავალში იმაზე, რომ გარკვეულწილად ვადები იყოს დაწესებული.
და ერთი ჩანაწერია, თუ არ ჩდება
ამორც ამ ჩანაწერის, ანუ რეალურად როგორ ვთქვა, არ უპირისპირდებით და პირიქით ჩვენსაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენში და საქმის წარმოების წესებიდან გამომდინარე ზოგადად უაქვს შიდა დოკუმენტი, რომელიც მალე უკვე ფაქტობრივად იქნება ხელმოწერილი სახალხო მდამცველის მხრიდან. ეს არის სამთვიანი ვადა ჩვენთვის ზოგადად სხვა ტიპის უფლებადარღვევის საქმეებზე საქმის დასრულება, მაგრამ არის შემთხვევები, რასაც გიორგი კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ ოდესაც იგივე ინფორმაციის მოპოვება ზოგჯერ თავად საჯარო დაწესებულების მხრიდანაც კი ჭიანურდება და ალბათ თქვენთვის უკვე ცნობილია, რომ ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებაზე ადმინისტრაციული წესით სასამართლო გზით, სწორედ ასეთი ურჩი სამწუხაროდ არ ვრცელდება. ანუ ვის თქმა მინდოდა? მინდოდა იმის თქმა, რომ ჩვენში და დოკუმენტში და რეგულაციით ჩვენ მსურს, რომ ეს ექვსთვიანი ვადა იყოს და თუ ექვსთვიანი ვადა იყოს დისკრიმინაციის სავარაუდო ფაქტების დასადგენად და თუ ძალიან კომპლექსურია, ანუ უფრო სიღრმისეულ და მრავალი ფაქტობრივი გარემოების გამოკვლევას უკავშირდება, არაუმეტეს ანუ ცხრთვის ის ვადაში ჩვენ რომ შევძლოთ მომართვიდან
რეალურად სამთვე დარჩება ადამიანში
მიმართოს ეს შესაძლებელია საქმე სამთვეშიც დასრულდეს გააჩნია დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად სწრაფად მოხდება იგივე
ეს კერძო პირის მხრიდან ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო ეს
უფრო გაჩვენებულია მაგრამ ამ ცნობის შემდგომ ბუნებრივი ეს მეტად
ძახავს ძულად დადასტურებულად ჩაიწერა
ხო მითუმეტეს ერთი ჩანაწერი კიდევ თუ არ ვწდები რომ თუ თქვა კერძო პირი არ წარადგენს იმკეცებულებას ანუ ვალდებულებას თუ არ შეესრულებს ავტომატურად
დარღვევა
გადგენილად ჩაიწერა ხო დასრულდეს სათანადო საფუძველი და უნდა ამართლებდეს წარმოგვიდგენილი გარემოებები მოთხოვნას ასეთ შემთხვევაში თუ ჩვენ ჩავთვლით რომ რეალურად არსებობს საკმარი სიმკეცებულებები საიმისო თქვა მაღალი ალბათობით და მაღალი ვარაუდით რომ ადგილი აქვს დისკრიმინაციის ფაქტის ჩადენას ეს ფაქტი უკვე დადასტურებულად ჩაითვლება და რა თქმა უნდა ამანაც უნდა წაახალისოს კერძო კომპანიებს თუმცა ჩვენ ასევე ვფიქრობთ რომ ამ საკანონმდებლო ცნობების შემდეგ შევემუშავოთ ერთგვარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი შეიძლება ასე დავარქვათ რომელიც იგივე კერძო კომპანიებს და ზოგადად მიუწვდეს შესაძლებლობის აღარ მაქსიმალურად მეტ სფეროს რომ მათ წარმოდგენა ჰქონდეთ და მეტად ჰქონდათ გააზრებული ასე ვთქვათ ამ ახალი საკანონმდებლო ცნობების შემდეგად შემოტანილი და არსებული
და პროცედურა როგორია ჩვენ ჯერ ვსაუბრობთ ამაზე მტკიცებით ფორმაში ჯერ ხოლმე მხოლოდ განიხილება მხოლოდ კომიტეტებში ჯერ ხო როგორი არის მოლოდინი თქვენი მოლოდინი იზიარებს პარლამენტი ეს დასრულდება ისე როგორც
ჩვენი მოლოდინი გიორგი მახსენა ამასთან დაკავშირებით რომ ვიზა ლიბერალიზაცია და ევროინტეგრაცია ეს არის ყველაზე მაღალი გაცხადებული ღირებულება და მიზანსწრაფვა ჩვენი სახელმწიფოსი რაში ჩვენ თანხმდებით ყველანი ერთად უკვე საქართველოს პირველ ეტაპზე ეწვია შეფასებელი მისია და მათ ძალიან ნათლად შავი თეთრზე დაწერეს რომ დისკრიმინაციული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის იმპლემენტაცია მეტწილად დამოკიდებული იქნება ამ ცვლილებებზე რომელიც ჩვენ მიერ არის წარდგენილი და მათ შორის კომუნიკაცია არის
დაანახვასთან დააკვირდება როგორ ხდება ამ კანონის აღსრულება შეფასება
და ერთ-ერთი მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო რომ ისინი ახალი სერგენს ახალხო დამწველს და მოუწოდებდნენ ამავე დროს მთავრობას რომ გადაედგა უფრო კმედითი ნაბიჯები საინფორმაციო ცნობიერების ამაღლების კამპანიების დაგეგმვისა და წარმართვის. ამიტომაც აქედან გამომდინარე ეს საერთაშორისო ვალდებულებაც ჩვენ გვაიმედებს რომ საქართველოს პარლამენტი რეალურად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას.
ანუ უნდა იყოს კანონი ისეთი რომ მუშაობდეს, ხო? ეს არის მიზანი და პრაქტიკა მაჩვენა რომ ვერ მუშაობს სათანადო.
და იმისთვის რომ სათანადო იმუშაოს და ნაბიჯები უფრო კრედიტად გადაიდგას აუცილებელი. თუმცა კიდევ ერთხელ გამეორდები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, თუ კი სახალხო დამცველი აღმოაჩენს და დაადგენს შემოსული საქმეების და პრაქტიკის ანალიზის შედეგად რომ თუნდაც ეს განხორციელებული ცვლილებები არ არის საკმარისი იმ ეფექტური მექანიზმის მისაღებად ჩვენ დღეს ყველანი თანხმდებით და ვსაუბრობთ რა თქმა უნდა ჩვენ არ დაველოდებით დიდ დროს და განხორციელებთ შემდგომ ეტაპს სწორედ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციირებისთვის და ამაში სწორედ გვეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც გვაწვდიან თავიანთ მოსაზრებებს ექსპერტიზას ასევე გარკვეულწილად პროცესი რაც უკავშირდება ანტი დისკრიმინაციურ კანონმდებლობის აღსრულებას არის მეტნაკლებად კოორდინირებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ საკითხებში ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით რომ სწორედ იმ თანასწორობის კულტურის დასამკვიდრებლად და დისკრიმინაციისგან თავისუფალი გარემოს ჩამოსაყალიბებლად მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა საკანონმდებლო ჩარჩოები და რა თქმა უნდა ჩართულობა და მონაცემები.
და გიორგი, ერთია ის რომ ჯერ ანტიდისკრიმინაციური განწყობა ან აღქმა ან დისკრიმინაციის აღქმა არ არის თანაბარი არც საზოგადოებაში, არც სასამართლოში, ესეც თქვა რომ ზოგიერთ სასამართლოს არის ადეკვატური.
სასამართლოს თქვა
თქვათ რომ საზოგადოებას ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული. საინტერესოდ მომართვიანობის შემთხვევაში ვინ უფრო აქტიურია რა კატეგორია, მათ შორის ქალები როგორ იქცევიან
საინტერესოდ. რომ შევადაროთ იგივე ჩვენი სტატისტიკა, ეს იგი 30-დან 11 საქმე ეხება პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციას, ანუ ძირითადად არის ორი ძლიერი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები, რომლებიც აქტიურად მიმართავენ არსებულ ანტიდისკრიმინაციულ ღონისძიებებს, იქნება ეს სახალხო დამცველი თუ სასამართლო, შემდგომ მოდის LGBT ჯგუფი ჩვენ შემთხვევაში და ასევე შემდგომ არის რელიგიური და შემდგომ ქალები. ესე დაახლოებით ესეთი სტატისტიკა გვაქვს, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ქალები არც ისე ხშირად იყენებენ ვთქვათ ამ მექანიზმს, როგორც მაგალითად თუნდაც პოლიტიკური ჯგუფები, ანუ ძლიერი პოლიტიკური ჯგუფები, რომელსაც აქვს სათანადო რესურსები და ეს, ანუ სუსტი შედარებით უფრო მოწყვლადი საზოგადოებრივი ჯგუფები, როგორც არიან უმცირესობები და მათ შორის ქალები, სამწუხაროდ მეთოდს, ამ მექანიზმს ხშირად არ მიმართავენ. ჩვენს კოალიციას ჰქონდა ერთადერთი საქმე ვთქვათ ოზურგეთში, როდესაც საბავშვო ბაღის ერთ-ერთი აღმზრდელი იქნა გათავისუფლებული მას შემდეგ, უბრალოდ მას კონტრაქტი აღარ გაუგრძელდა, მას შემდეგ რაც ის იყო ფეხმძიმედ და უბრალოდ ანაზღაურების მიცემ მისგან არ სურდა კონკრეტულ საბავშვო ბაღს და ამის გამო აღარ მოხდა მისთვის კონტრაქტის გაგრძელება. ჩვენ წავიღეთ ეს საქმე, უბრალოდ ჩვენმა, ანუ კოალიციის წევრმა ორგანიზაციამ საფარმა წაიღო ეს საქმე სასამართლოში, თუმცა ამ შემთხვევაში საქმე დამთავრდა მორიგებით და ანუ ეს პრეცედენტი შექმნა არ მოხდა. ამ საქმესთან დაკავშირებით ეს ქალბატონი იქნა აღდგენილი სამსახურში, თუმცა ამ შემთხვევაში მან უარი თქვა, თქვა იგივე მორალური ზიანის ანაზღაურებაზე და ეს გაცდენილი თანხის ანაზღაურებაზე მან თქვა უარი. ამ კუთხით არ შექმნილა პრეცედენტი, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საფარი და სხვა ორგანიზაციებიც ასევე ცდილობთ იმას, რომ ამ კუთხით ქონდეს გარკვეულწილად პრეცედენტები. თუმცა და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ რეკომენდაციაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაც ევროკავშირის შეფასებელთა მისიამ გასცა და ეს ეხება მესამე პროგრეს ანგარიში. იქ არის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ მოხდეს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში არის ადრესატი ომბუდსმენიც მათ შორის და ზოგადად საქართველოს ხელისუფლება, რომ კონკრეტულ საზოგადოებრივ ჯგუფებამდე და განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებამდე, რომლებიც ვერ სარგებლობენ ან არ სარგებლობენ ამ ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმებით, აამაღლოს მათი ცნობიერება, რომ მათ რა უფლებები გააჩნიათ იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოიყენონ. იგივე სახალხო დამცველის მექანიზმი ან სასამართლოს მექანიზმი იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გახდნენ დისკრიმინაციის მსხვერპლები.
აი, გაცხადებული ფაქტების მიღმა უფრო მეტია გაუცხადებელი
რაღაცა.
მე თქვენთან როგორ არის თქვენი სტატისტიკა, რას მეტყოლებს?
ჩვენი სტატისტიკაც დაახლოებით იგივეა, ჭრილი და დისკრიმინაციის საავადმყოფო ნიშნებისა, კერძოდ პოლიტიკური ნიშანი 17% არის პირველ ლიდერობს პოლიტიკური ან სხვა შეხედულება. Ну მეტნაკლებად რელიგია და წმენა 11%, სქესი 10%, სექსუალური ორიენტაცია 11%, შეზღუდული შესაძლებლობა 10% და შემდეგ სხვადასხვა ნიშნები და სხვა ნიშანი 17%. ეს არის ის სურათი, რაც ჩვენთან შემოსული განცხადებების შედეგად იკვეთება. გიორგის აბსოლუტურად დავეთანხმები იმაში, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი კანონმდებლობა მუშაობს იმ საზოგადოებაში, სადაც საზოგადოება მიცის იმ სიკეთეების შესახებ, რაც შეიძლება ამოთვიური ნორმის არსებობა მოუტანოს და არა მხოლოდ იცის ამ კანონმდებლობის შესახებ, არამედ მას ხელი მიუწვდება მასზე და აქვს შესაძლებლობა თამამად ისაუბროს მის მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაციული ქმედების თაობაზე. სახალხო დამცველის აპარატი გეგმავს უახლოეს ხანში ჩვენ გვექნება ევროკავშირის მხარდაჭერა, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს რეგიონებში განსაკუთრებით კიდევ მეტ ჯგუფს მივწვდეთ, მოწყვლად ჯგუფებს, ასეც გიორგი მისაუბრა ამასთანავე და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ცნობადობა ზოგადად დისკრიმინაციის მოვლენის თაობაზე და იმ მექანიზმის თაობაზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, იყოს მაღალი, იმიტომ რომ სადაც უფრო მეტად ისმის თითოეული ადამიანის ხმა უფლების თაობაზე, სწორედ იმ საზოგადოებაში ჩვენ შეგვიძლია ვქონდეს მოლოდინი ადამიანის უფლების მაღალი სტანდარტების და იმ არადისკრიმინაციული და თანასწორობის სრულისკვეთების დამკვიდრებისა, რაც არის სწორედ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულება იმ ევროპული ოჯახისა.
ასევე განათლების
სფეროში მნიშვნელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მასწავლებლებიც, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გარკვეული პრობლემები გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა მოხდეს თუნდაც ამ მასწავლებლების კიდევ ერთხელ გადამზადება და მომზადება, რომ ისინი უბრალოდ ყოველსა თავად აცნობიერებდნენ ამ საკითხების მნიშვნელობას და აუცილებლობას. და რა თქმა უნდა, სკოლა არის ის პირველადი წყარო და ადგილი, სადაც სწორედ უნდა დაიწყოს ბავშვის ამგვარი ჩამოყალიბება, რომ იგი აცნობიერებდეს არის დისკრიმინაცია და სწორედ თანასწორობითა და ამ იდეების და ადამიანის უფლებების შესახებ წარმოდგენები მას გაახვება შემდგომ მომავალში საზოგადოებაში, როცა ის უკვე ჩამოყალიბდება როგორც რეალურად გახდება სრულწლოვანი და დაიწყებს თავის დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ამიტომაც მართლაც მნიშვნელოვანია ის საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართა და ჩვენ იმედოვნებით, რომ მესამე შემფასებელი მისიის პროგრეს ანგარიში გამოთქმული მოსაზრება, რომ როგორც სახალხო დამცველმა და ჩვენც ვიღებთ, რომ კიდევ მეტად უნდა გავაქტიურდეთ და ვეცდებით გავაქტიურდეთ გამიმართულებით, მაგრამ გარდა ამისა სახელმწიფოს და ხელისუფლებას
და არასამთავრობო სექტორს
მას მედიას რა თქმა უნდა აქვს უდიდესი როლი თუნდაც ამ საკითხების და იმ ფარული შემთხვევების გამოსავლენად, რომელიც შეიძლება ქვაკუთხედად და პრეცედენტად გადაიქცეს მომავალში.
კიდევ ერთი, ანუ საზოგადოებაში არსებობს არასწორი გაგება დისკრიმინაციის, ანუ რას ნიშნავს, ან ყველანაირ ჩაგვრას, ყველანაირ უფლებადარღვევას, რატომღაც საზოგადოება აღიქვამს როგორც დისკრიმინაცია, მაგალითად მეზობლის მხრიდან წყლის ჩაშვება და ესეთი დავები, ანუ ესეთი პრობლემები, რომელიც არის წმინდა სამეზობლო, აღიქმება როგორც დისკრიმინაცია და იგივე ჩვენ ქონდა ცხელი ხაზი კოალიციას და ძირითადად ესეთი ტიპის შეტყობინებები შემოდიოდა, ანუ ძალიან ცოტა იყო ის, როდესაც მართლა დისკრიმინაციაზე იყო დავა. ანუ დისკრიმინაცია რას ნიშნავს? დისკრიმინაცია ნიშნავს ერთი პირისთვის რაიმე ნიშნის გამო უკეთესი პირობების ხელსაყრელ მდგომარეობაში ჩაყენებას და ამავე ნიშნის საფუძველზე სხვა ადამიანის არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩაყენებას. ანუ ეს დისკრიმინაცია ხდება იქ, სადაც არის არათანაბარი მოპყრობა ერთსა და იმავე მდგომარეობაში მყოფების მიმართ, არათანაბარი მოპყრობა ან სხვადასხვა მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ ერთნაირი მოპყრობა. მაგალითად ეს იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირები, ანუ ყოველას გვთავაზობენ კონკრეტულ გზას, მაგრამ ხშირად ეს გზა ხელმიუწვდომელია, ასე თქვა, შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირისთვის. და მთავარი ეს ცნება და იგივე საგანმანათლებლო კამპანიები იმას უნდა ემსახურებოდეს, სწორედ რომ საზოგადოება უკეთ იცოდეს, რას ნიშნავს პირველ რიგში დისკრიმინაცია და მეორე რა მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ ამ მოვლენას, როგორც არის დისკრიმინაცია, დაუპირისპირდეს.
ნუ მოლაფერი თქვა, სწორედ იმ ძალიან რთულ დისკრიმინაციულ მოვლასაც არაპირდაპირ დისკრიმინაცია ჰქვია, როდესაც ერთ შეხედვით ფორმით ნეიტრალური დებულება ან განუწყვეტილება რეალურად შინაარსობრივად განსხვავებულ პირობებში აყენებს ერთი და ასე ვთქვათ პირებს. ესეც ძალიან რთულია ეს საკითხები. ჩვენ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ თითქმის სახალხო დამცველის მიმართ მონიჭებული მექანიზმის ფარგლებში რეაგირების ყველა საშუალება გამოვიყენებთ. დაგვჭა ერთ-ერთი, რომელსაც ვარაუდობთ და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს ხანში გამოვიყენებთ. ეს არის კერძოდ როდესაც საკითხი ხება დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას და თუკი საჯარო დაწესებულების მხრიდან არ მოხდება სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციის შესრულება, ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე წავიღოთ უკვე სასამართლოში და ვიდაოთ და სასამართლოს თან კონდეს მოლოდინი, რომ სასამართლო დაადგენს უკვე
ადმინისტრაციულ ორგანოს.
ორგანოს მიბაც.
ხოლოდ ანუ ეს რეკომენდაცია, რომ არ დატოვოთ უყურადღებოთ ამას გულისხმობთ. განუხორციელებელი
რეკომენდაცია. ცნობა, რომელიც ჩვენ თავის დროზე ჰქონდა მომზადებული და ამ არამამრულად არასამთავრობო ორგანიზაციებით მხარს უჭერდნენ, იყო სწორედ სამოქალაქო დავის დროს რა შეიძლება და ყოფილიყო გარდა იმისა, რომ სახალხო დამცველი დაადგენდა დისკრიმინაციის ფაქტს, უფრო ქმედითი დახმარება პირისთვის და ამისთვის ჩვენ ფიქრობდით იქნებოდა კარგი სასამართლო მეგობრის მანდატი სახალხო დამცველის აღჭურვა, მაგრამ ამ ეტაპზე კანონმდებლობის მიერ სხვადასხვა მოსაზრებით, მათ შორის შეჯიბრებებით
დაარღვევის
გამო ეს არ იქნა გათვალისწინებული.
ზოგადად კანონმდებლობა ძალიან ფრთხილია, როდესაც საქმე ხება ბიზნეს და ასე შემდეგ, ძალიან ეს გაბედულები არის, როდესაც საჯარო სამსახურში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას ეხება, მაგრამ ნუ ეს რეალურად იყო ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგი, რომ ომბუდსმენმა მოიპოვა თქვათ ინფორმაციის საავადმყოფო კერძო დაწესებულებები ინფორმაციის საავადმყოფო წესით გამოთქვა, იმიტომ რომ პარლამენტარები ძალიან ფრთხილად იქცეოდნენ, როდესაც საქმე ბიზნესს ეხება და ამას
აკავშირებს ნაცილს
განსაკუთრებით. კი ბატონო, კი
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და ასე შემდეგ. იმედი გაქვთ რომ ეს
დაგეგმებოდა?
კი, წარმატებებს გისურვებთ. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომლის სტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის მოადგილე პატაბელთაც და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი კოცილიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.